На почетокот од емисијата агенцијски вести во автобусот на Дур Моторс имало вградено уред со кој се манипулирала брзината на движењето на тахографската лента, сведочеше на денешното рочиште за автобуската несреќа кај Ласкарци еден од возачите. Тој кажа дека биле група од тројца возачи на тој автобус и сами воделе и пополнувале тахографска лента и патен налог за секоја релација. Вели дека не знае кој го вградувал таквиот уред, но дека тој не го користел истиот. Италијанскиот председател Серджо Матарела го информирал македонскиот председател Стево Пендаровски дека е прифатена иницијативата на Италија за вонреден состанок на Советот за општи работи на Европската унија, на кој што повторно ќе се отвори прашањето за почеток на преговорите со Северна Македонија и со Албанија. На денешната официјална посета на Пендаровски во Рим, на која двајцата остварила тет-а-тет средба, Пендаровски се заблагодарил за постојаната отворена поддршка на Италија за нашите стратешки цели, членство во Европската унија и во НАТО. Пратеникот Артан Груби од ДУИ денеска изјави дека политичките партии усогласили измени на изборниот законик во кој не се предвидува промена на изборниот модел. Според него, абсурдно е да се дискутира за промена на изборен модел на 5 месеци пред предвремени избори. Председателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган тврди дека ја заробила сопругата на убиениот лидер на исламска држава Абу Бакар Ал-Багдади. Незиното апсење доаѓа на десетина дена откако беше објавено дека Багдади се самоубил за време на војна акција против него од страна на специјалните единици на Соединетите држави. Иран денеска започна со вбризгување на ураниумов газ во центрифугите во нуклеарната постројка Фордоу, јавуваат локалните медиуми. Ова е најновиот чекор на Техеран во намалување на своите обврски од договорот кој во 2015-та го склучи со светските сили. Американскиот Стејт Департмент го нарече овој потек голем чекор во погрешна насока.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Најавената средба меѓу македонскиот и францускиот председател Стево Пендаровски и Емануел Макрон е добра вест за придвижување на евроинтегративниот процес на земјата, велат упатените. Очекувањата се дека позициите на Франција за процесот на преширување ќе станат појасни. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Појасна слика за барањата на Франција околу процесот на проширување на Европската унија се очекува од средбата меѓу македонскиот и францускиот претседател Стево Пендаровски и Емануел Макрон, закажана за вторник наредната недела. Заменик претседателката на францускиот сенат и членка на комисијата за надворешни работи Елен Конве Муре при посетата на земјава изјави дека извршната власт сигурно работи на предлози за новата методологија за проширување, но дека таа не е во можност да зборува за рокови. Најпрво важно што таква средба воопшто ќе се одржи, бидејќи неколку